Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusuf, sama anda dalam Awani 7.45 dan berikut adalah fokus kami untuk hari ini. Dua botol plastik bawah kereta Siti Kasim sah bom buatan sendiri. Saifuddin sahkan tidak terima notis tuntutan maaf daripada Sanusi. SPRM reman seorang lagi suspek bantu kes REE di Kedah. KKM jelaskan kenapa akuarium dilarang guna bekas minuman. Aktivis sosial Siti Kasim berdepan situasi cemas apabila terdapat objek mencurigakan yang didakwa bom di bawah kereta miliknya di Jalan Makruf Bangsa pada Jumaat. Difahamkan, Siti Kasim menyedari objek yang diletakkan di bahagian tayar ketika dia menghantar kenderaan ke pusat servis pada jam 12.30 hari. Susulan itu sepasukan unit pengusnah bom UPB Polis Diraja Malaysia tiba di lokasi untuk menjalankan siasatan. Kawasan berhampiran pusat servis kenderaan turut ditutup kira-kira 100 meter kepada orang awam. Pemilik kenderaan di pusat servis berkenaan turut diminta untuk mengalihkan kenderaan masing-masing. Turut hadir di lokasi kejadian ialah Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain. Sementara itu, polis mengesahkan objek mencurigakan yang diisi di dalam dua botol plastik yang diletakkan di bawah kereta aktivis dan peguam Siti Kasim adalah bahan letupan buatan sendiri, IED. Pengesahan itu dibuat selepas sepasukan pegawai dari unit pemusnah bom PDRM menjalankan ujian letupan ke atas objek yang diletakkan pada bahagian tayar belakang kereta milik Siti Kasim ketika dihantar ke pusat servis di Jalan Makruf Bangsa. Ketua Polis Daerah Brickfields, SCP Ami Hizam Abdul Syukur berkata polis masih belum dapat mengesahkan sama ada bahan letupan itu masih lagi aktif atau sebaliknya.
Ya, kenderaan ni adalah pemilik dia adalah kepunyaan Siti Kasim, orang wanita Melayu ni. Dan dia mengesahkan yang dia mengantar kereta dia ni untuk di servis sebelum memulakan perjalanan ke Kelantan. Jadi beliau juga mengatakan telah dihubungi oleh mekanik menjumpai benda ni. So pihak polis akan menjalankan siasatan lanjut secara menyeluruh untuk menyelesaikan isu ni.
Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan beliau belum menerima notis tuntutan daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno. Menurutnya tak sukar untuk menghubunginya kerana beliau sentiasa bersedia boleh dihubungi pada bila-bila masa, malah tidak juga cuba untuk mengelak panggilan.
Tak ada tema apa-apa. Ini dia kata nak jumpa hari ini by hand bagi. Tak ada. Dia kat Kedah, saya kat sini. Saya bezanya saya boleh dihubungi bila-bila masa dan saya tak elak panggilan. Itu je beza dia. Tu je biasa. Ya. Jadi tak ada timur apa-apa, saya pun tak ada apa-apa lagi. Saya pun semalam di Kedah. Ya. Jadi banyak hari saya ada di Kedah. Kan? Hari ni di sini, malam ni ada di Kedah lagi. Jadi saya boleh didekati dengan mudah. Saya tak payah didekati pukul 3 pagi kalau saya lah, tak ada masalah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sambutan Hari Immigration 2023 di Putrajaya pada Jumaat. Muhammad Sanusi ketika berucap pada himpunan munajat perdana di SIK pada Khamis memberitahu pihaknya sudah menghantar notis tuntutan kepada Saifuddin kerana didakwa memfitnahnya. Muhammad Sanusi mengemukakan notis tuntutan terhadap Saifuddin supaya Menteri Dalam Negeri itu memohon maaf dalam tempoh 7 hari kerana didakwa memfitnah beliau berhubung kegiatan mencuri unsur nadi bumi REE. Muhammad Sanusi turut menuntut Saifuddin membayar ganti rugi munasabah berhubung kenyataan dakwaan fitnah tersebut yang mendakwa beliau menerima kompaun RM500,000 atas kesalahan mencuri unsur nadir bumi.
Kerajaan memberikan masa yang secukupnya kepada pemain industri kecil untuk menentukan pelan perniagaan sebelum subsidi bersasar mula dilaksanakan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Saluddin Ayub berkata pihaknya memberikan sekurang-kurangnya tempoh 2 tahun kepada pemain industri kecil untuk bersedia sepenuhnya.
Kita tak nak mereka terjejas. Sebab itu kita beritahu awal. Kita minta mereka bersedia. Dan kerajaan boleh mengadakan libat urus dan kita akan kolaborasi dengan Kementerian Kuskop, dengan MITI, ya, dengan Kementerian Ekonomi supaya kita akan pelbagaikan perniagaan mereka. Mereka harus ada business plan mereka mulai pada sekarang. Tak boleh hanya berpuas hati dengan apa yang mereka ada pada hari ini. Ini juga berlaku kepada semua industri dalam negara dan di dunia ini. Mereka harus berinovasi dan kreativiti.
Katanya kerajaan melaksanakan sistem subsidi bersasar ini dalam usaha untuk memastikan rakyat yang benar-benar memerlukan akan menerima subsidi minyak yang diberikan. KPDN memberikan beberapa pandangan konstruktif dan proaktif supaya pemain industri kecil termasuk yang menggunakan minyak masak paket supaya lebih ke hadapan dalam menentukan pelan perniagaan dalam keadaan dunia yang kompetitif. Saluddin berkata pihaknya juga sedang menunggu pangkalan data utama padu yang dijangka siap menjelang akhir hujung tahun ini bagi memperoleh data yang lebih konstruktif.
Pasukan petugas pelaksanaan Dwi Rangkaian 5G Malaysia berjaya mencapai persetujuan berkaitan penyertaan equity dalam Digital National Berhad DNB dan perjanjian akses 5G bersama DNB. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata Salcom DG, Maxis, Telekom Malaysia, U-Mobile dan YTL Communications akan memuktamadkan proses pemegang saham dalam DNB.
Jelas beliau ia sekaligus menyokong pembangunan rangkaian 5G oleh DNB sehingga mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung 2023 sebelum beralih kepada model dui rangkaian seawal Januari 2024. Menurut Fahmi, pihak syarikat penyedia perkhidmatan akan mengambil semua tindakan tata kelola sewajarnya bagi menyempurnakan proses ini. Fahmi dalam pada itu memaklumkan setakat 30 Jun lepas, DNB telah membangunkan infrastruktur rangkaian 5G meliputi 64.7% liputan di kawasan berpenduduk dan berada di landasan tepat bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Katanya seperti mana komitmen yang diberikan sebelum ini, pihak Maxis telah memulakan proses untuk menandatangani perjanjian akses 5G bersama DNB setelah beberapa isu berkaitan perkara tersebut dimuktamadkan pada 11 Julai lepas. Fahmi berkata KKD dengan kerjasama semua pihak sentiasa memastikan aspirasi kerajaan direalisasikan melalui proses yang inklusif, telus dan terangkum demi menjamin kualiti perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat.
Dato' Sri Saifuddin Nasruddin Ismail menafikan kenyataan Dato' Sri Hamzah Zainuddin berkaitan pembatalan keputusan pemilihan PKR pada tahun lepas. Menteri Dalam Negeri itu menjelaskan PKR menerima surat tunjuk sebab daripada Jawatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan ia berkaitan aduan ahli parti bukannya untuk membatalkan keputusan pemilihan parti.
Tegas Saifuddin, ROS memberi tempoh 2 minggu kepada PKR untuk menjawab surat tersebut supaya parti tidak dibatalkan. Menurut Saifuddin, sebagai setiausaha agong pada waktu itu, sekiranya beliau mahu parti terbatal, tidak perlu untuknya membalas surat berkenaan dan parti akan terbatal dengan sendirinya.
Tak payah jawab parti batal. Maksud saya tak payah jumpa menteri lah nak suruh batal parti. Itu cerita dia. Ya. Bila saya sebagai setiausaha agong jawab surat, bermaksud memberi sebab dan alasan kenapa parti tidak patut diharamkan. Jadi kita address satu-satu perkara yang telah disebut dalam surat tunjuk sebab ROS kepada parti. Jadi, kalau nak dikatakan saya kerana kalah dengan Rafizi, kemudian nak minta parti batal, saya tak payah jawab surat. Tak payah jawab surat batal lah parti keadilan. Semudah itu je nak batal parti masa itu. Saya diam. Ya, maknanya parti bagi tanggungjawab, saya tak buat. Tak buat, ada tempoh dia. ROS bagi tempoh dalam masa 2 minggu, tak jawab, batal.
Katanya lagi dakwaan Hamzah bahawa beliau pernah merayu untuk batalkan keputusan pemilihan PKR selepas tewas kepada Rafizi Ramli hanyalah kenyataan politik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sambutan Hari Immigration 2023 di Putrajaya pada Jumaat. Saifuddin turut memaklumkan kerap bertemu dengan Hamzah kerana beliau juga adalah pengerusi bersama jawatankuasa antara kerajaan dan pembangkang dan pertemuan itu bukannya sesuatu yang luar biasa.
Bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan gagal dalam permohonannya untuk mengetepikan 2 pertuduhan rasuah, RM6.9 juta ringgit membabitkan projek program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumi Putra Berwibawa, Jana Wibawa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Jumaat. Hakim Rozina Ayub memutuskan demikian selepas mendengar hujahan tambahan daripada Peguam Amir Hamzah Arsyad yang mewakili ahli Parlimen Tasik Glugor itu dan responden oleh Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi dan Muhammad Afif Ali. Justru, mahkamah menetapkan perbicaraan kes dibuat selama 8 hari bermula 25 hingga 27 Mac, 29 serta 30 April tahun depan dan 20 hingga 22 Mei tahun depan. Pada 1 Disember, mahkamah menetapkan untuk pengurusan kes tersebut. Semasa prosiding, Rashidah Murni berkata seramai 27 saksi akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Beliau turut mengesahkan bahawa semua dokumen telah diserahkan namun senarai saksi akan dibekalkan dalam masa terdekat. Pada 29 Mei lalu, Wan Saiful memfailkan permohonan untuk membatalkan dua tuduhan itu dengan alasan pertuduhan dikemukakan ke atasnya adalah cacat. Umat Islam dinasihatkan tidak terlibat dan menjauhi penyebaran ajaran sesat yang dibawa Suhaini Muhammad atau Sihab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar berkata, mana-mana pihak didapati menyebarkan ajaran itu boleh dikenakan tindakan mengikut enikmen kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Menurutnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah diarahkan bekerjasama dengan polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk membenteras ajaran sesat itu. Tambah beliau, orang awam yang mempunyai maklumat juga digalakkan untuk segera tampil membuat laporan kepada pihak berkuasa. Katanya lagi, JAKIM, pihak berkuasa agama negeri dan agensi berkaitan juga akan mengadakan siri penerangan di seluruh negara berkaitan dengan bahaya ajaran sesat tersebut. Muhammad Naim turut mengharapkan kerjasama semua pihak dalam isu seperti itu bagi membantu menanganinya dengan lebih berkesan. Kami berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Sinar Awani selepas ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya hari ini, Zulfitri Yusof dalam Sinar Awani. Berikut adalah fokus kami untuk 30 minit yang seterusnya. Dua botol plastik bawah kereta Siti Kasim sah bom buatan sendiri. Saifuddin sahkan tidak terima notis tuntutan maaf daripada Sanusi. SPRM reman seorang lagi suspek bantu kes REE di Kedah. KKM jelaskan kenapa akuarium dilarang guna bekas minuman. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan beliau tidak menerima sebarang notis tuntutan daripada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno. Menurutnya tidak sukar untuk menghubungi beliau kerana beliau sentiasa bersedia, boleh dihubungi pada bila-bila masa, malah tidak juga cuba untuk mengelak panggilan.
Tak ada tema apa-apa. Ini dia kata nak jumpa hari ni by hand bagi. Tak ada. Dia kat Kedah, saya kat sini. Saya bezanya saya boleh dihubungi bila-bila masa dan saya tak elak panggilan. Tu je beza dia. Ha? Tu je beza. Ha. Ya. Jadi tak ada timur apa-apa, saya pun tak ada apa-apa lagi. Saya pun semalam di Kedah. Ya. Jadi banyak hari saya ada di Kedah. Kan? Hari ini di sini, malam ni ada di Kedah lagi. Jadi saya boleh didekati dengan mudah. Saya tak payah didekati pukul 3 pagi kalau saya lah, tak ada masalah.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sambutan Hari Immigration 2023 di Putrajaya pada Jumaat. Muhammad Sanusi ketika berucap pada himpunan munajat perdana di SIK pada Khamis memberitahu pihaknya sudah menghantar notis tuntutan kepada Saifuddin kerana didakwa memfitnahnya. Muhammad Sanusi mengemukakan notis tuntutan terhadap Saifuddin supaya Menteri Dalam Negeri itu memohon maaf dalam tempoh 7 hari kerana didakwa memfitnah beliau berhubung kegiatan mencuri unsur nadi bumi REE. Muhammad Sanusi turut menuntut Saifuddin membayar ganti rugi munasabah berhubung kenyataan dakwaan fitnah tersebut yang mendakwa beliau menerima kompaun RM500,000 atas kesalahan mencuri unsur nadir bumi.
Lagi individu ditahan berhubung siasatan unsur nadir bumi REE di Kedah. Terbaru, seorang pembantu kepada pemilik syarikat ditahan reman 4 hari pada Jumaat. Magistrate M. Mageshwari membenarkan perintah reman sehingga Isnin depan di Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini bagi membolehkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM melakukan siasatan terhadap dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dalam perlombongan REE itu. Menurut sumber, lelaki berusia 50-an itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya selepas memberi keterangan kira-kira jam 10 malam Khamis. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Sri Hishamuddin Hashim, ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Siasatan itu katanya dilakukan mengikut Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM 2009. Sementara itu di mahkamah sama, SPRM turut mendapat kebenaran untuk menyambung reman pengarah syarikat wanita 2 hari lagi sehingga Ahad. Pengarah reman 3 hari yang dikeluarkan sebelum ini ke atas wanita itu berakhir pada Jumaat. Dan lepas itu, seorang ketua pegawai eksekutif Perbadanan Menteri Besar MBR yang turut direman pada hari yang sama sebelum ini dibebaskan. Ini adalah antara laporan terkini yang kami terima di mana Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj melalui status di laman Facebook Selangor Royal Office menyeru umat Islam di negeri Selangor agar memahami dan menghayati intipati khutbah Jumaat bertajuk Dosa Mengumpat dan Mencaci yang dibacakan oleh khatib-khatib di masjid-masjid di seluruh negeri Selangor pada hari ini. Senada dengan isi kandungan khutbah berkenaan, baginda turut ingin menekankan bahayanya perbuatan mengumpat, mencela, mencaci, memaki hamun, apatah lagi memfitnah yang mana ia tergolong di dalam dosa besar yang lebih buruk daripada membunuh. Titah baginda, segala perbuatan dan tingkah laku seumpamanya bukan hanya menjatuhkan maruah diri, malah mengundang kepada sengketa dan permusuhan yang berpanjangan hingga menjejaskan keharmonian hidup bermasyarakat. Laporan lengkap kami bawakan di astroawani.com. Aktivis sosial Siti Kasim berdepan dengan situasi cemas apabila terdapat objek mencurigakan yang didakwa bom di bawah kereta miliknya di Jalan Makruf Bangsa pada Jumaat. Difahamkan Siti Kasim menyedari objek yang diletakkan di bahagian tayar ketika dia menghantar kereta ke pusat servis pada jam 12.30 hari. Susulan itu, sepasukan unit pemusnah bom UPB Polis Diraja Malaysia tiba di lokasi untuk menjalankan siasatan. Kawasan berhampiran pusat servis kenderaan turut ditutup kira-kira 100 meter kepada orang awam. Pemilik kenderaan di pusat servis berkenaan turut diminta untuk mengalihkan kenderaan masing-masing. Turut hadir di lokasi kejadian ialah Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Suhaidi Muhammad Zain. Dan polis mengesahkan objek mencurigakan yang diisi dalam 2 botol plastik di bawah kereta aktivis Siti Kasim adalah bahan letupan buatan sendiri, IED. Pengesahan itu dibuat selepas sepasukan pegawai dari unit pemusnah bom PDRM menjalankan ujian letupan ke atas objek yang diletakkan di bahagian tayar belakang kereta Siti Kasim ketika dihantar ke pusat servis di Jalan Makruf. Ketua Polis Daerah Brickfields, SCP Amir Hizam Abdul Syukur berkata, polis masih belum dapat mengesahkan sama ada bahan letupan IED itu masih aktif atau sebaliknya.
Dan kenderaan ni, pemilik dia adalah kepunyaan Siti Kasim, orang wanita Melayu ni. Dan dia mengesahkan yang dia menghantar kereta dia ni untuk di servis sebelum memulakan perjalanan ke Kelantan. Jadi beliau juga mengatakan telah dihubungi oleh mekanik menjumpai benda ni. So pihak polis akan menjalankan siasatan lanjut secara menyeluruh untuk menyelesaikan isu ni.
Okey, kita ingin terus saja. Malam ini bakal berlangsung majlis pengumuman calon-calon pilihan raya negeri oleh Barisan Nasional langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur, WTCKL. Hasimi Muhammad sudah pun bersedia. Hasimi, mari kita fahami, mungkin ada perkabaran berapakah jumlah kerusi yang bakal ditandingi oleh Barisan Nasional dan difahamkan kerusi-kerusi kosong di belakang Hasimi itu bakal diduduki oleh calon-calon Barisan Nasional. Adakah tokoh-tokoh besar ataupun mereka yang mampu menjadi game changer yang Hasimi nampak kelibatnya di WTC pada ketika ini?
Baik Zul, terima kasih. Itu antara persoalan yang mungkin akan terjawab pada malam ini. Kita simpan sedikit kejutan tersebut untuk Barisan Nasional mengumumkannya sendiri. Namun kita melihat kepada kehangatan pilihan raya negeri itu berbaki sekitar 8 hari saja lagi menjelang kepada hari penamaan calon PRN di 6 negeri pada 12 Ogos ini. Kita melihat kepada ramai dan juga parti-parti sudah bermula mengumumkan calon-calon mereka. Kita melihat pada minggu lepas salah satu parti di bawah komponen kerajaan Perpaduan Muda telah pun mengumumkan calon mereka secara berperingkat. Setakat ini 10 calon telah pun diumumkan oleh Muda, dan Muda mengambil keputusan untuk bergerak sendiri dan bekerjasama dengan Parti Sosialis Malaysia. Namun malam ini sudah pasti tumpuannya, kehangatannya akan kita bawakan dari WTC Kuala Lumpur, parti utama dan antara yang terbesar di bawah kerajaan Perpaduan iaitu Barisan Nasional. Sebenarnya Zul katakan akan mengumumkan calon-calon mereka pada malam ini untuk kita ketahui siapakah calon-calon yang akan diketengahkan oleh parti-parti ini. Yang di bawahnya kita tahu bahawa setakat ini MCA dan MIC tidak meletakkan calon-calon mereka. Jadi secara tidak langsung pada malam ini kemungkinan besar Barisan Nasional akan mengumumkan calon dari UMNO sahaja. Namun ini penting untuk kita melihat kerana ini adalah julung kalinya Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk meraih undi pada pilihan raya, khususnya pada ketika ini kita melihat pada pilihan raya negeri. Dan kalau kita boleh lihat, sebenarnya Zul katakan UMNO sebelum ini telah memaklumkan bahawa akan bertanding 45% daripada 245 kerusi DUN di 6 negeri. Saya bagi sedikit teaser lah kepada Zul dan juga penonton, sebab saya datang awal tadi, saya sempat membuat kiraan dan melihat kepada tagging-tagging di hadapan saya ini, kerusi ini, mengikut negeri-negeri, iaitu 6 negeri yang akan diumumkan secara serentak pada malam ini. Secara tidak rasmi, saya boleh katakan jumlah calon atau kerusi yang bakal dipertandingkan oleh Barisan Nasional pada 6 PRN di 6 negeri ini adalah 105 kerusi. Yang mana kalau saya kata, seperti mana saya katakan, kita simpan kejutan tersebut untuk pengerusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, untuk umumkan sendiri. Namun sedikit kehangatan di Selangor, saya boleh bagi teaser sikit lagi, dijangka 12 kerusi akan dipertandingkan oleh BN yang kemungkinan besar akan meletakkan calon-calon dari UMNO. Ketika ini kehangatannya sudah mula dirasai. Kita masih lagi melihat jangkaan akan ada pemimpin-pemimpin utama dari Barisan Nasional, khususnya UMNO, MIC, MCA itu untuk memasuki dewan. Ketika ini masih lagi penyokong-penyokong Barisan Nasional sudah mula memenuhi ruang-ruang untuk menantikan saat-saat yang berdebarkan itu, kita untuk kita melihatkan calon-calon yang akan diputuskan, dimutamatkan dan diumumkan oleh Presiden UMNO, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi. Ketika ini, inilah suasananya. Tapi seperti mana saya katakan, secara tidak rasmi, sekiraan saya, kalau tidak silap, 105 kerusi akan dipertandingkan oleh Barisan Nasional di 6 negeri, yang mana antaranya dijangka 12 adalah di Selangor. Tapi kita melihat kepada hari-hari seterusnya, seperti mana esok PH khususnya PKR juga akan mengumumkan calon-calon mereka. Jadi debaran itu akan terus kita lihat dari hari-hari seterusnya, khususnya juga pencabar utama Perikatan Nasional juga akan kita fokuskan di Astro Awan. Untuk malam ini fokus kita adalah kepada BN, berapa calon muka baru, siapakah yang akan diketengahkan, khususnya ada figura-figura baru yang disebut sebut termasuk juga dengan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Apakah beliau akan disahkan untuk mengisi kosongan? Semuanya akan terjawab pada malam ini. Semuanya kita akan bawakan di Astro Awan dan astroawan.com. Untuk jam ini, kembali dulu pada Zul di studio.
Teruskan bersama kami di astroawani.com dan juga di laporan di social media Astro Awani untuk mengikuti perkembangan terkini langsung dari WTC. Terima kasih Hasimi Muhammad langsung dari sana. Ini laporan yang baru kami terima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia boleh mempelajari pengalaman Vietnam yang mampu membangun dan bangkit semula selepas hampir musnah akibat penjajahan Perancis serta campur tangan Amerika Syarikat di negara itu. Beliau berkata kesan daripada kemusnahan itu, ramai rakyat Vietnam terpaksa melarikan diri termasuk ke Malaysia disebabkan kekacauan yang bukan sahaja tidak selamat tetapi ekonominya turut terjejas teruk. Perdana Menteri berkata demikian pada sidang media bersama dengan media Malaysia sebelum berlepas pulang ke ibu negara selepas lawatan rasmi 2 hari ke Vietnam. Laporan lanjut di astroawani.com sebentar lagi. Seketika nanti, KKM jelaskan kenapa akuarium dilarang guna untuk jadi bekas minuman. Penggunaan akuarium atau bekas bukan untuk tujuan makanan dilarang seperti dinyatakan dalam Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Makanan 1985, kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan. Merujuk isu tular berkaitan dengan penggunaan akuarium sebagai bekas penyimpanan air untuk tujuan jualan, beliau berkata ia menjadi satu kesalahan kerana akuarium berfungsi sebagai bekas memelihara ikan.
Katanya, akuarium kebiasaannya diperbuat daripada bahan kaca atau akrilik atau plastik dan berkemungkinan mengandungi bahan kimia seperti plumbum atau phthalates yang boleh larut dalam air seterusnya mencemarkan air tersebut sekaligus boleh mengakibatkan kesan kepada kesihatan. Dr. Muhammad Razi berkata Kementerian Kesihatan KKM melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM akan sentiasa menjalankan pemantauan ke atas penjualan makanan termasuk penjualan minuman yang menggunakan bekas bukan untuk tujuan makanan. Beliau juga mengingatkan kepada penjual dan pengguna untuk memandang serius serta memastikan makanan yang dijual selamat dan berkualiti untuk semua. Sekiranya pengguna mempunyai sebarang kemusykilan berhubung sebarang isu keselamatan makanan, mereka boleh menghubungi Pejabat Kesihatan Daerah atau Jabatan Kesihatan Negeri terdekat. Sebelum ini, tular gambar penjualan air balang menggunakan akuarium sehingga mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan pengguna media sosial.
Hilton Kota Kinabalu terus komited terhadap hala tuju syarikat ke arah mengadaptasi inisiatif amalan alam sekitar, sosial dan pengurusan ESG dalam ekosistem perniagaannya. Pengarah komersialnya Shona Labasing berkata pihaknya melaksanakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pertemuan perniagaan dan acara dengan tujuan untuk mempromosikan kelestarian serta kesejahteraan sambil menyokong komuniti setempat.
Antara inisiatif tersebut adalah Travel with Purpose, Telur Bebas Kandang dan Soup for Hope. Beliau berkata pihaknya berusaha untuk memberi impak positif terhadap alam sekitar dan komuniti melalui operasi rantai bekalan dan sebagainya.
Under the Travel with Purpose umbrella, Hilton Kota Kinabalu bekerjasama dengan MUKES, sebuah NGO tempatan di mana hotel memberi cadar dan linen kepada association tersebut untuk recycle menjadi bag laundry. Inisiatif ini actually untuk menolong that community for the economy moving forward.
Dalam pada itu, Shona berkata bergerak ke hadapan, Hilton Kota Kinabalu akan meningkatkan lagi pengalaman mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE khusus kepada para peserta terlibat.
Pada masa akan datang, kami akan meningkatkan lagi pengalaman MICE dengan memberi lebih tumpuan kepada kesejahteraan dan produktiviti peserta semasa mereka berada di hotel. Antara aktiviti yang kami plan untuk inisiatif ini termasuk senaman yoga, meditasi and to source for locally produced food, you know, to promote healthier lifestyle.
Anda seorang usahawan PKS dan ingin meluaskan rangkaian bisnes, perlukan inspirasi dan idea. Jiwa SME oleh Astro Awani pada judul kalinya akan menjelajah merentas komuniti-komuniti PKS di Sabah, Johor, Kelantan, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur bermula Julai sehingga November depan. Pelbagai aktiviti menarik seperti perkongsian ilmu, workshop dan juga persembahan selebriti tempatan menanti anda. Sertai kami pada 22 dan 23 Julai ini di Imago Shopping Mall Sabah. Untuk maklumat lanjut, layari www.jiwasme.com.my. Jiwa SME, gelanggang inspirasi usahawan. JDT atau KLCT? Mari kita tanya AI selepas ini. JDT atau KLCT? Siapa bakal muncul juara Piala FA edisi 2023? Pertemuan dua pasukan ini ibarat mengulangi aksi final Piala Malaysia 2021. Adakah KLCT mampu sekali lagi melakar kejutan atau JDT terus mendominasi? Kami tanyakan kepada penyampai AI kami, Dini, apakah ramalan keputusannya? Teruskan, Dini.
JDT telah mendominasi Liga Al Malaysia dalam tempoh 9 tahun kebelakangan ini dan skuad bimbingan Esteban Solari ketika ini dilihat sebagai yang terkuat dalam sejarah pasukan itu. Pasukan Harimau Selatan ini mempamerkan corak permainan terbuka dan serangan yang sangat efektif sehingga mencetak banyak jaringan. Untuk musim ini, JDT membentuk rangkaian serangan menggerunkan menerusi Arif Aiman, Fernando Forestieri dan Bergson Da Silva. 67 gol dijaringkan dalam 17 perlawanan Liga A. Pertahanan JDT juga kukuh dengan penjaga gol. Shihan Hazmi hanya melepaskan 3 gol sahaja dalam saingan Liga A setakat ini. Sukar untuk mencari kelemahan ketara dalam pasukan JDT buat masa ini. KLCT bimbingan Boyan Hodak pula kurang menyerlah dalam saingan Liga A, tetapi sentiasa cemerlang dalam saingan pertandingan piala. Memiliki pemain seperti Paulo Hosui, Zafri Yahya dan bintang muda, Saravanan, kebolehan The City Boys tidak boleh dipandang enteng. Namun, kelemahan utama skuad ini ialah sering hilang fokus, terutama pada penghujung masa perlawanan. Dalam dua perlawanan menentang JDT musim ini, KLCT tewas kedua-duanya dengan jaringan 0-3 dan 6-1. Bagaimanapun, KLCT pernah membuat kejutan apabila menewaskan JDT dalam aksi final Piala Malaysia 2021 dengan jaringan 2-0. Sudah tentu ramai yang harapkan berlaku kejutan pada aksi final Piala FA kali ini, namun berdasarkan prestasi semasa skuad, JDT berpeluang besar untuk menang. Ramalan keputusan JDT 3 KLCT 1.
Okey, itu ramalan AI tapi kita tahu itu esok keputusannya. Sekian sahaja Sinar Awani Jiwa SME oleh Astro Awani pada julung kalinya akan menjelajah merentas komuniti-komuniti PKS di Sabah, Johor, Kelantan, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur bermula Julai hingga November ini. Sertai kami esok 22 dan juga 23 Julai ini di Imago Shopping Mall Sabah. Selain itu, ikuti berita kami di laman web kami astroawani.com. Saya Zulfitri Yusof. Salam hormat. Kita jumpa lagi.